Julle kan so lank julle Bybels oopmaak by Psalm 19. Ons gaan nie net by Psalm 19 stil staan nie, ons gaan maar rondspring reg oor die hele Bybel. En vanaand se onderwerp is seker een van die punte waarby Christene en gereformeerdes ook oor die algemeen baie verskil. By universiteite, teologiese opleiding, is dit nogal 'n groot verskilpunt oor kan ons sielkunde en Bybelse berading in dieselfde sin sit? En hoe pas die twee by mekaar? Kan dit by mekaar pas? En hoe moet ons Bybels oor sielkunde dink? En ek dink omdat die kerk nie duidelik hieroor besluit of kan besluit nie, nog nie besluit het nie, sit ons met 'n geweldige groot probleem. Wêreldse heidense lewensbeskouing het in die kerk ingesluip onder die dekmantel van ons wil net help. En hierdie ou is daarom nou beter af. En ons het nou gesien met die vorige twee waarheid woensdae, wat is Bybelse berading? En hoe Bybelse berading werk, dit is raad en liefdevolle vermaning uit God se woord oor hoe ons moet lewe, omdat God se woord genoegsaam is om ons toe te rus vir elke goeie werk. En dit is 'n proses om daar uit te kom, dit is 'n proses van hartsverandering deur die werk van die Gees. En vir vanaand is daai definisie van goeie werke nogal belangrik. Die skrif is vir ons genoegsaam om ons te leer hoe ons goeie werke moet doen. Goeie werke is net dit wat uit ware geloof volgens God se wet en tot sy eer gedoen word. En al die onderwerpe wat ons nou gaan behandel is voorbeelde daarvan. Dit is 'n goeie werk as ons volgens God se woord uit ware geloof tot sy eer ons huwelike regmaak. Woede hanteer, stres hanteer, pornografie, verslawing van ontslae raak. Dis goeie werke en die skrif is daarom genoegsaam daarvoor. So dit is belangrik dat ons net daai definisie heeltyd vashou. Ons wil nou vanaand die vraag antwoord, hoe pas sielkunde in die prentjie van Bybelse berading? Toe ek nou voorbereid hiervoor, het ek gaan Google sielkunde en Bybelse berading of Biblical Counseling and Psychology. En toe kom ek uit by Psychology Today, se website, wat 'n antwoord gee. Maar wat is dit? En hulle het nog 'n oulike definisie vir Bybelse berading. Hulle sê dit is die wat die mense probleme net uit die skrif wil aanspreek. Haar Psychology Today sê dan, hulle gee drie opsies. Daar's Christelike sielkundiges, Bybelse beraders, dan sê hulle ook daar's bitter min gekwalifiseerde Bybelse beraders wat nou gekwalifiseer is in sielkunde. En dan is daar nou gewone sielkundiges en psigiaters en so aan. En dan sê hulle aan die einde van die artikel, as jy nou moet kies na wie toe jy gaan met jou geestelike probleme, dan moet jy mooi kies. Want die Bybelse berader gaan nie okay wees met jou homoseksualiteit nie. Hy gaan vir jou sê, hy gaan nie simpatie hê daarmee nie. So jy moet 'n berader kies wat jou identiteit en jou doelstelling wat hy daarmee kan vereenselwig. En net daar, in daai dis so duidelik soos daglig. Dis die verskil. Dis 'n Bybelse berading en sielkunde. Sielkunde se definisie van wat is goed, verskil wêrelde van wat die skrif sê. En in elk geval, as ons praat van sielkunde as 'n vakgebied, as as die groot onderwerp wat jy kan gaan swat, en die hele pakkie van hoe dit op die oomblik gesien en gebestudeer word, dan is die antwoord op die vraag van hoe pas sielkunde en Bybelse berading by mekaar, die antwoord is dan, dit pas glad nie in die prentjie nie. Niks daarvan kan pas nie, want het bots oop en bloot en totaal en al met die skrif. En ek dink enige gelowige met oë, wat net die feite op die tafel sien, sal dit raak sien. En ons gaan nou kyk na die feite op die tafel, maar ons wil toch ook by die vraag uitkom, goed, dit is sielkunde oor die algemeen, oor met hoe dit op die oomblik bestudeer word. Maar is daar enige plek vir 'n Bybelse verstaan van sielkunde, as daar so iets moontlik is? Is daar enige plek vir 'n Bybelse sielkunde vakgebied? Ons gaan net eers begin deur te vra, kan daar enige waarheid in 'n vakgebied so sielkunde wees? Is dit nie deel van algemene openbaring nie? So ons gaan 'n bietjie daarby stilstaan met algemene openbaring, gaan ons met Psalms 19 werk. Ons gaan daarna kyk na die duidelike botsing van sielkunde en die skrif, soos dit sielkunde soos dit tans gepraktiseer word, en dan gaan ons net laastens kyk na moontlike vakgebiede van sielkunde waarmee 'n Christen wel kan en moet besig wees waar dit ook gereformeer moet word. So eerstens, Psalm 19. Kom ons lees Psalm 19. Waar die Here se algemene openbaring, die opskrif is daar Openbaring in die natuur en skrif hier. Vir die musiekleier Psalm van Dawid. Die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort vir die ander 'n boodskap uit en die een nag kondig vir die ander kennis aan. Daar's geen spraak en daar's geen woorde nie, onhoorbaar is hulle stem. Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde en hulle woorde tot by die einde van die wêreld. Vir die son het hy daar in 'n tent gemaak en die is soos 'n bruidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer. Hy is bly soos 'n held om die pad te loop. Sy uitgang is van die einde van die hemel af en sy omloop tot by die eindes daarvan en niks is verborge vir sy hitte nie. Die wet van die Here is volmaak. Dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis. Dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die beveel van die Here is reg. Hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer. Dit verlig die oë. Die vrees van die Here is rein. Dit bestaan tot in ewigheid. Die verordeninge van die Here is waarheid. Tesame is hulle regverdig. Hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud en soeter as heuning en heuningstroop. Ook word die knag daardeur gewaarsku. In die onderhouding daarvan is groot loon. Die afdwalinge, wie bemerk hulle? Spreek my vry van die wat verborge is. Hou die knag ook terug van moedswillige sondes, laat dit nie oor my heers nie, dan sal ek onbestraflik wees en vry van groot oortreding. Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. So, het eerste deel tot vers 1 tot 7 gaan oor die Heerse openbaring in die natuur, en dan die tweede deel oor die Heerse openbaring in die skriftuur of in sy woord. En die eerste deel vertel van hierdie taal wat allemaal verstaan. Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde. Daar's geen spraak en daar's geen woorde nie, onhoorbaar is hulle stem, maar toch gaan die meetsnoer uit oor die hele aarde. En daai meetsnoer kan ook vertaal word as 'n snaar. So, ek dink dit moet ons laat dink aan 'n soos 'n kitaarsnaar. Dis 'n klank wat uitgaan oor die hele aarde, wat almal verstaan, soos wat almal musiek verstaan. Almal hoor musiek en almal kan dit verstaan. En dis hoe die Here se openbaring is. Dit gaan oor die hele aarde, die hemele vertel die Heer van God,
Die een dag stort vir die andere boodskap uit. Dit sê dit trof van die geskiedenis. Die een dag na die ander dag vertel, daar is regtig kennis van God in hierdie die manier hoe God die wêreld onderhou. So die prentjie van die skepping self, van die molekules met die muurtjie en tot by die grootste ster, alles verkondig die eer van die Here. Dit God openbaar hom in sy skepping en dan ook in die onderhouding daarvan. En dan sien ons ook, dit gaan uit oor die hele aarde, hierdie boodskap.
Dis perfekte openbaring oor God en sy werklikheid.
Paulus haal hierdie een vers aan in Romeine 10, as hy praat van die ongelowiges. Dan vraag hy, het hulle miskien nie gehoor nie? Het hulle miskien nie, weet hulle miskien nie van God nie? Sy, ja, seker, hulle weet, want, Psalm 19 sê, oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan, en tot by die eindes van die wêreld hulle woorde. En die feit dat ongelowiges kennis kan hê oor 1 plus 1 is 2, is 'n bewys daarvan. God openbaar kennis, alle kennis, aan alle mense. Ek bedoel, niemand kan kennis hê as God het nie openbaar nie. So alle kennis wat daar kan wees, ware kennis natuurlik, is deur God gegee. Want hy is die God van die werklikheid, hy is die een wat waarheid bepaal. Elke sekonde van elke dag moet hy toelaat, en daarom is hy die een wat alle kennis gee. Nou, die ongelowige kry daai openbaring. Hy ontvang dit. En daarom kan ongelowiges ook besig wees met wiskunde, en biologie, en geografie, en sekere van die goed wat hulle daar uit gaan haal, gaan klop met die werklikheid. Ons probleem is, ons verstaan nie die werklikheid sonder spesiale openbaring nie. Die ongelowige kan nie die skepping reg interpreteer sonder spesiale openbaring nie. En dis wat Romeine 1 ook nogal duidelik sê. Ons ken daai deeltjie. Romeine 1 vers 18 sê die toren van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Omdat wat van God geken kan word aan hulle geopenbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar, dis wat Psalm 19 sê. God gee kennis, God openbaar homself en sy skepping perfek. Daar's niks fout met die openbaring nie. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af en sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Maar ons probleem is, ons harte wil nie daai openbaring hê nie. En daarom kan ons en ongelowige ook nie, sonder 'n wedergebore hart uit die skrif, die skepping reg verstaan nie. In Romeine 3 vers 10 en 11 sê, daar is niemand wat God soek nie, daar is niemand wat hierdie kennis van self sal vat nie. En sê, nou ken ek God en ek kan hom verheerlik nie. In Romeine 8 vers 7 en 8 sê ook, wat die vlees bedink is vyandskap teen God, want het onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want het kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. So al kry die ongelowige al hierdie perfekte openbaring, hy kan nie, omdat hy vlees is, kan hy nie God behaag nie, hy kan nie reg en goed doen nie. Hy het 'n hart wat in opstand is teen God. 1 Korintiërs 2 vers 14 ook, maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, maar dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. En die enigste manier hoe ons 'n nuwe hart kan kry, is deur die skrif. En dis wat die Psalm dan verder sê, die wet van die Here, die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige. Net die skrif kan iemand tot geloof bring, dis wat Romeine 10 ook sê. Hoe kan hulle hom aanroep in wie hulle nie geglo het nie, en hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie, en hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.
En dis hoekom die Psalm, Psalm 19, dan oorgaan as spesiale openbaring. Mens kan amper daarby vers 8 'n maar insit of net. Dis hoe die algemene openbaring is, en dan dit is net natuurlik om daar te stop, want die onderwerp verander heeltemal. Maar die wet van die Here aan die ander kant is volmaak. Dit verkoop die siel. Dit gee vir ons ware kennis. Want sonder die woord van die Here gaan ons nooit die skepping reg kan interpreteer nie. En nou kan 'n vraag wees, maar is daar nie tog waarheid in biologie en geografie wat deur ongelowiges gedoen word nie? En ja, daar is. Omdat hulle na die beeld van God gemaak is en in sy wêreld bly, kan ons nie anders as om sekere van God se feite te aanvaar nie. As ons alles sou verwerp, dan sou ons byvoorbeeld ook moes verwerp dat ons suurstof nodig het om te leef en dan sou ek doodgaan. Maar omdat ek na God se beeld geskep is en in sy werklikheid leef, kan ek nie anders as om sekere feite te aanvaar nie. So die ongelowige werk op geleende kapitaal, soos Van Til sou sê. Hy werk op geleende geld, geleende kennis, wat hy eintlik nie wil aanvaar nie, maar tog moet hy dit aanvaar. En daarom kan ongelowiges sekere ware kennis hê in vakke soos wiskunde, biologie en geografie. Maar hulle gaan dit altyd verkeerd interpreteer. Hulle kan nie met daai kennis God verheerlik soos die skepping dit doen nie, want hulle hou nie die God van die feite in erkentenis nie. En daarom eindig hulle op met feite wat nie klop in die werklikheid nie, soos in geografie dat sekere goed soveel jaar oud is, of in biologie dat ons van 'n klip ontstaan, of wat ook al. Die ongelowige kan nie die werklikheid reg interpreteer nie, want ons onderdruk die waarheid en ongeregtigheid. En daarom het ons die skrif en wedergeboorte deur die gees nodig om die werklikheid reg te verstaan. Ons kan die skepping om ons net verstaan deur die bril van die skrif. Want die skrif alleen gee wysheid aan die eenvoudige. Dit verblei die hart, dit verlig die oë, dit gee vir ons regtig ware kennis. Verder, sielkunde is nie so 'n neutrale en objektiewe wetenskap soos hulle wil sê nie. Dit kan daarom nie in dieselfde kategorie as biologie, geografie en wiskunde gesit word nie. Want hulle werk nie eers met algemene openbaring nie. So, sielkunde wil om, en as ek nou praat van sielkunde, dan is dit sielkunde hoe dit op die oomblik gepraktiseer word, by die algemeen in die wêreld. Sielkunde wil hom voordoen as 'n neutrale en objektiewe wetenskap. Met ander woorde, sielkunde sê hulle werk net met objektiewe feite, soos wat die bioloog werk met, dis wat ek raak sien, dis die eksperiment wat ek gedoen het, objektiewe feite. Maar die probleem is, niks van wat die sielkundige sê, kan objektief wees nie. Juist omdat het gaan oor die studie van die siel. Niks is objektief in die volle sin van die woord nie, in elk geval. Selfs as iemand sê 1 plus 1 is 2, is het nie suiwer objektief nie, vir daardie persoon nie, want daardie persoon werk uit 'n wêreldbeskouing, het 'n wêreldbeskouing waar volgens sy werk, hy werk met of die beskouing dat God die skepper en bepaler is van alle feite en dat logika uit hom vloei en daarom sal 1 plus 1 altyd so wees, of hy werk met die beskouing dat iets dalk, dat alles van kans afhang en dat daar geen konstante in die heelal is nie en daarom kan 1 plus 1 môre nie meer 2 wees nie. Nou geen regdenkende mens sal dit erken nie, omdat ons juis in God se wêreld bly en dit dwing ons om sekere waarhede te erken wat ons nie noodwendig wil erken nie. Maar as die studie van 1 plus 1 nie suiwer objektief kan wees nie, is die studie van die siel nog minder objektief. Daar is nie materie wat ons kan bestudeer nie. As ons wil praat oor menslike gedrag en die gedrag van die siel, die studie van die siel, dit kan nie objektief wees nie, want dit is nie 'n objek wat ons bestudeer nie, ons bestudeer onsself. Dit is daarom subjektief. En dit kan daarom ook nie objektiewe waarheid wees nie, soos wat gesê word nie. En psigiatrie en sielkunde is op die oomblik regtig diep in die moeilikheid, omdat hulle juis hierdie besef, selfs die ongelowige sielkundiges begin hierdie besef, selfmoordsyfers is nog steeds aan die klim, al baie jare nadat sielkundiges besef het, hulle maak droog deur Freud na te volg, maar is omdat hulle nog steeds die skepper van die siel ignoreer, om nie in erkentenis hou, soos Psalm 1, Romeine 1 sê nie. En daarom weet hulle nie wat's waar nie. Daar's elke jaar 'n nuwe naam vir sekere gedrag en iemand vind 'n nuwe diagnose en die pasiënt word in hierdie boks gedruk dat hy of sy hierdie en hierdie verstoring het wat gister eers 'n naam gekry het. Abnormaal word normaal en normaal word weer abnormaal en niemand weet meer wat is normaal nie. 'n Sielkundige moet maar in die chaos kies. Ok, hierdie is nou die standaard waar volgens ek gaan werk en ek gaan nou maar daarby bly. Sielkunde self is so deur mekaar oor al hierdie versteurings wat net bykom en wegval. Die sogenaamde standaard handboek vir versteurings, die DSM, of die Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders, het op 'n stadium, dis nou al baie jare terug, maar die manual het op 'n stadium homoseksualiteit gelys as 'n versteuring. En vandag se sielkundige sal op sy rug val as hy dit moet sê. Of as iemand dit moet sê. Homoseksualiteit is 'n geestelike verstoring. Daar's iets fout met jou as jy homoseksueel is. En dit is so onvast dat selfs ongelowige professore in sielkunde sê, hierdie standaardwerk moet met 'n knippie sout gevat word. Dis 'n standaardwerk, maar die professore sê dit moet met 'n knippie sout gevat word. Hulle erken dus dat daar nie 'n absolute waarheid in sielkunde is nie. Want daar kan nie wees nie. So, sielkunde is nie neutraal nie. Ons gaan dit nou ook verder sien. En dit is nie objektief nie. Sielkunde vra die vraag, onder andere, waarby ons nou gaan stilstaan, wie is die mens? Waar kom ons vandaan? Wie bepaal die mens se doel? Waar kom probleme vandaan? En hoe los ons hierdie probleme op? En wat is die standaard van reg en verkeerd? Dit is net 'n paar vrae wat sielkunde kan antwoord. Hulle het 'n antwoord op hierdie vrae. En dit alles kom neer op hoe doen ons wat goed is? Hoe doen ons goeie werke? En al hierdie vrae plaas jou direk in 'n verhouding met die skepper van die mens. Die skepper van die siel. Hy het ons gemaak, hy bepaal ons doel. Volgens die skrif is daar 'n sondeval waar alle probleme vandaan kom. Net Christus kan hierdie probleme oplos. En as dit gaan oor goeie werke en goeie besluite, het ons al in 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 gesien, dis onmoontlik om goeie werke te doen sonder die skrif. Hierdie vraag is so duidelik soos daglig, dit kan nie neutraal wees nie, want die skrif het 'n antwoord daarop. Sielkunde ook, maar is direk teen die skrif. En as dit gaan oor goeie werke, en goeie werke is, alleen die wat op grond van God, op grond van uit God se woord uit 'n ware geloof en tot die eer van God gedoen word, dan kan dit nie neutraal wees nie. So nee, sielkunde kan nie neutraal wees nie, want dit vra en antwoord vra wat direk deur die skrif en die skepper van die siel beantwoord word. En of sielkunde sê, of sielkunde sê wat die skrif sê, of te doen nie. Of te steun die skepper, of te saam met die skepper. Iemand wat 'n sielkundige was, en nou 'n Bybelse berader geword het, sê, sy het besef, die groot doel van sielkunde, sielkundige berading, kan nie neutraal wees nie. En die doel is partykeer net om beter te voel. Of is maar net om altyd op dieselfde manier te dink oor my omstandighede en dan net die simptome van angs en depressie te hanteer. Of die groot doel is selfvervulling. Of die groot doel is om te leef en te vertroue dat ek self my probleme kan hanteer. En selfvertroue. Of die groot doel is om my selfbeeld te verbeter, dat ek nooit enige sondes raak sien nie. En hierdie vrou het besef, dit klop nie met wat sy bely elke sondag nie. Dit kan nie neutraal wees as die skrif iets anders hieroor leer oor ons groot doel en die subdoele daaraan vasgemaak nie. Dit kan nie, is onmoontlik neutraal. Dis teen die skrif, anti-skrif, dis uiteindelik anti-christelik. En hierdie moet ons nie verbaas nie, want die groot name van sielkunde en sielkundige oplossings vir menslike probleme was ongelowiges, en die dwaase ongelowige kan nie die algemene openbaring reg interpreteer nie, en nog minder as hy iets sê oor geestelike en goeie werke waaroor net die skrif praat. Soos Prediker 10 sê, die lippe van 'n dwaas verslind homself. Die begin van die woorde van sy mond is dwaasheid, en die einde van sy mond is skadelike onverstandigheid. Dis ongelowige sielkunde. Van begin tot einde is dit skadelike onverstandigheid. Want soos ons net nou ook gesien het, die vlees is vyandskap teen God en het onderwerp om nie aan die wet van God nie, want het kan nie, die vlees kan nie God behaag nie. En die natuurlike mens kan nie die dinge van die gees van God aanneem nie, want is vir hom dwaasheid, hy kan dit nie verstaan nie. En daarom moet het ons nie verbaas dat die ongelowige sielkundiges by dwaasheid uitgekom het nie. En daarom kan die moontlike wetenskaplike navorsing wat in sielkunde gedoen word, ook nie neutraal wees nie. Want het gaan verkeerd geïnterpreteer word sonder die skrif. So, terug na die vraag wat sielkunde vra en antwoord. Waar bots sielkunde met Godse openbaring? Net 'n paar algemene goed. Ons kan begin met die vraag, wat is die mens? Wat is die mens se samestelling? En dan werk sielkunde baie keer met 'n materialistiese wêreldbeskouing. Met ander woorde, daar is nie 'n geestelike nie, tegnies. En dit is net logies, as jy God wil ontken, dan sê daar is nie 'n God nie, dan gaan jy sê dat net materie bestaan, net dit wat ek kan sien. Nou, hulle meen, daar is so iets soos die siege van die mens. Ek bedoel, anders is hulle vakgebied netteloos, hulle is toch besig met sielkunde. Maar as jy dit gaan afkook, gaan dit neerkom op, hulle wêreldbeskouing sê, die mens is eintlik net 'n klomp molekules, wat saamgesit is met chemiese reaksies in die brein, en partykeer sluip daar 'n foutjie in. En dis ook 'n antwoord op waar ons probleme vandaan kom, maar ons kom nou daarby. En waar gepraat word van geestelike welstand, word het nooit in verband gebring met die God van die siel voor wie se aangesig ons leef nie. Daar word niks gesê oor waar ons as mens vandaan kom en voor wie se aangesig ons leef nie. En ek dink die skrif is redelik duidelik dat ons liggaam en siel geskep is as 'n eenheid. Ons is nie net materie nie. En Jesus sê ons moet God lief hê met alles wat ons is. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. En Paulus sê hy sing psalm met sy liggaam en met sy gees. En Romeine 12 sê dan ons moet die Here eer met ons liggame. Ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God dat julle julle liggame stel as 'n lewende heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. So sielkunde het daai basiese vraag verkeerd. Waaruit bestaan die mens? En as sielkunde nie as die mens se samestelling reg kan hê nie. Hoe kan hulle enigiets verder reg hê? Die volgende vraag, wie bepaal ons doel of waar kry ons ons doel? Is net so duidelik. Sielkunde sê, jy en niemand anders bepaal jou doel en identiteit nie. En het vloei uit die beskouwing dat die skepper van die siel nie een werkelijkheid is nie. Want as die skepper nie een werkelijkheid is nie, bly daar niemand anders oor as net ek om my eie identiteit en doel te bepaal nie. Die skoenmaker bepaal die doel van die skoen wat hy maak en die identiteit. Hy sê, ek maak 'n plakkie en dis die doel van die plakkie. Dis nie dieselfde doel as 'n kerkskoen nie. Die plakkie, as ons God in erkentenis hou, gaan ons sien, die plakkie kan nie vir die skoenmaker sê, ek wil eerder 'n kerkskoen wees nie. Ons identiteit en doel gaan saam met ons skepping. Die ontwerp en die doel gaan saam. En God het gesê wat is ons doel en identiteit, nie ons nie. God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, dis ons identiteit en doel saam. Man en vrou het hy hulle geskape. En dit gaan saam met ons groot doel van lewe en sterwe van Romeine 14. Want niemand van ons leef vir homself nie, niemand sterf vir homself nie, niemand bepaal sy eie doel en identiteit nie. Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. En omdat doel en identiteit so los is in sielkunde, het die sielkundige eintlik geen reg om vir jou te sê, wat is die doel van hierdie beradingssessie nie? Want op grond waarvan? Want ek bepaal mos my eie doel. Hy werk nie uit die skrifse absolute waarheid nie, en ook nie vanuit die beradingse perspektief nie. Daar's dus geen doel aan berading in hierdie wêreldbeskouing nie. Want ek bepaal my eie doel. En dis by die volgende vraag ook, wat is die standaard van reg en verkeerd? Sielkunde werk met die neutrale wêreldfilosofie dat die meerderheid se common good die absolute standaard is van moraliteit of reg en verkeerd. So dis verkeerd om te steel en moord te pleeg want is sleg vir die samelewing en almal stem saam daaroor. Maar wie sê dit is absoluut waar dat het vir my goed is om sonder depressie te leef. Wie sê dit? Die samelewing kan dit nie sê nie. Daar's geen grond daarvoor nie. En wie bepaal nou eintlik wat is regtig goed vir die samelewing? Want Hitler het ook gesê dat is goed vir die samelewing om Jode dood te maak. Wie bepaal wat is reg en verkeerd? Wie bepaal wat is sonde? Sonder 'n absolute waarheid, wat nie kan verander nie, is daar geen doel, geen nut aan berading nie. En hierdie onvastigheid maak juist dat hulle een jaar sê, homoseksualisme is 'n geestelike verstoring en dit moet aangespreek word en die volgende jaar haal hulle dit uit, omdat die meerderheid so meen. So as die meerderheid meen, dit is normaal om vrouens te slaan, sal hierdie logika hulle nie keer om te sê dat dit normaal is nie. Hulle gaan dit nie nou erken nie. Maar eers as die meerderheid dit wil erken. En dis om hierdie rede dat sielkinde nie praat van sonde nie, want hulle weet nie, hulle weet hulle kan nie werk met 'n absolute standaard van reg en verkeerd nie. Die skrif aan die ander kant is baie duidelik, die wet van die Here is werklikheid, dis selfs op ongelowige se harte geskryf, op alle mense se harte geskryf, sê Romeine 2 vers 14. En sonde is die oortreding van daardie wet, en sonde maak ons skuldig, en dis by die volgende vraag dis ook, wat is die eintlike probleem? Sielkunde weier om hierdie woordjie sonde te gebruik, want dit is te negatief en dit sit hierdie ekstra las op almal se skouers, en is juist wat Freud gesê het, en so baie sit nog vas in hierdie algemene sielkunde van Freud, die probleem is godsdienste afgeforceerde wette, wat mense laat skuldig voel. Die probleem is nie sonde nie, die probleem is juist die wet, wat ons laat skuldig voel. Die oplossing is dus nie om in 'n regte verhouding met God te kom nie, maar om 'n slaaf te raak van God en sy wette. Ons moet groot word uit die baba gedrag van godsdienst, dan sal jy vry en gesond word. En in Freud het nogal 'n groot invloed gehad op moderne sielkunde. En die gevolg is, en heidense sielkundiges besef hierdie probleem, die gevolg is onverantwoordelikheid. As ons nie die probleem reg kan identifiseer nie, groei daar onverantwoordelikheid. Ek leef nie meer vir God se aangesig nie, en daarom is daar nie so iets soos sonde nie. Ek plaas daarom die blaam op alles anders as my eie sonde. Die eintlike probleem is nooit sonde nie, dit is alles anders om my, maar alkohol probleem is nie my sonde nie, dit is my pa se sonde, of my pa se probleem. Hy het gemaak dat ek sit met die alkohol probleem. Ek is verslaaf van pornografie, omdat die onnodige wet van God my belas het met die skuldgevoel, en daarom praat ek met niemand oor hierdie probleem nie. Of ek slaan my vrou, omdat my omstandighede dit veroorsaak het. Maar die skrif noem sonde sonde. Drankprobleem is dronkenskap. Pornografie verslawing is afgoderij en egbreek. Direkte sonde of sondige reaksie op omstandighede of een of ander sondige wêreldbeskouing oor God en die wêreld, dis die probleem. En ons het laaste keer daarna gekyk, so ons gaan nou nie weer in detail daarop ingaan nie, maar Psalm 139 sê, God omsluit ons van voor en van agter en sy wet is werklikheid. En daarom sê Romeine 14, ons sal almal rekenskap gee van ons dade. Niemand is dus onverantwoordbaar vir sy dade nie. Die laaste vraag skep eintlik die grootste probleem. Wat is die oplossing vir die probleem? Sielkunde se oplossing is oppervlakkig. Ons sal net emosie en gedrag aan die buitekant verbeter, net simptome moet behandel word. Net gedrag dalk. En partykeer is dit om te sê, raak ontslaaf van die onnodige norm en wet wat op jou geplaas is om nie homoseksueel te wees nie. Leef jou eie doel en identiteit uit. Die oplossing is dus, ignoreer die skepper van die siel en fokus net op die antwoord binne in jou. Ons het laas keer ook gekyk na die oplossing uit die menslike probleem. Christus is die uiteindelike oplossing. In 1 Korintiërs 1 vers 30 sê, Deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God, geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Hy gee wysheid. Hy is die oplossing vir alle probleme van sonde. In Jesaja 9 sê, hy is raadsman, of Engels, counselor. Hy is die een wat waarlik raad kan gee. So, dit is baie duidelik, net deur met hierdie 5 vrae te werk. Die basis van sielkunde en die skrif bots heeltemal, totaal en al. Dit kan dus nie goed wees en 'n goeie werk wees om hierdie raad te volg nie. En ons moet regtig hierdie kan sê, hou op om na wêreldse ongelowige sielkundiges toe te gaan. Want hulle kan nie die regte antwoord gee nie. Al lyk dit baie keer so. En nou kan iemand sê, ja goed, maar ten minste het hulle hier en daar goeie raad. En dit kan dalk waar wees vir iets soos, om my te laat sien watter beroep ek moet kies of iets in so 'n lyn. Maar uiteindelik is dit nie goeie raad, as dit nie uit die skrif volgens God se wet tot sy eer en uit 'n ware geloof gedoen is nie. Dit kan nie wees nie, want Jesus sê in Matteus 7, so dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'N Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. 'N Slegte boom kan nie goeie raad gee nie. Want dan selfs as hy vir jou wys watter beroep jy moet kies, gaan daar 'n onderliggende motivering wees van selfverheerliking of iets in die lyn. En daarom gaan die gelowige baie skepties wees oor die raad wat uit 'n slegte boom kom. Maar goed, ons het net nou wel gesien, ons het die skrif nodig om die skepping reg te interpreteer. Ons het die bril van die skrif gebruik om die skepping reg te interpreteer, om reg wetenskap te kan doen. So, kom ons sê dan, gelowiges, werk met die skrif, en ons kyk na algemene openbaring, is daar nie tog plek vir 'n soort Bybelse sielkunde nie. En as ons daarmee bedoel, die huidige siel, om die huidige sielkunde te vermeng met die skrif, gaan ons by 'n verskriklike monster uitkom, wat nooit konsekwent kan wees nie. Ons moet dit vermy, en daar is baie wat hierdie paadjie vat, en dan sê ons moet die skatte van Egipte gebruik, ons moet die heidendomse kennis gebruik, tot eer van die Here. Die probleem met hierdie stelling is, dat die skatte nie skatte is nie. Dis drek. Dit is kennis wat nie gebring is, gevang is, en gebring is tot gehoorsaamheid aan Christus nie. Dis kennis wat in opstand is teen Christus. Ons kan daarom nie dit gebruik nie. So ons kan nie daai opsie vat nie. Wat ons wel kan doen is, om net gewoon uit die skrif, na menslike gedrag te kyk, as deel van algemene openbaring. En ek dink daar is, in algemene openbaring, waar sekere vakgebiede in sielkunde wat regtig besig is met algemene openbaring. En ek dink die Christen kan, deur die sif en die bril van die woord, dit reg interpreteer. Soos breinwetenskappe. Wetenskappe wat bestudeer hoe werk die brein, hoe leer die brein, byvoorbeeld hoe man en vrou se breinstrukture verskil. Dit kan regtig nogal interessant wees en dit gaan Christen wetenskaplikes het al gewys, die biologie stem heeltemal ooreen met die skrif. Natuurlik as ons uit die skrif daarna kyk. Die gevaar kan wees met hierdie wetenskappe, as jy net daarop fokus om dan te sê, alle geestelike probleme is net breinprobleme, en die lichaam, materiële probleme, ons vergeet dan weer die geestelike, maar ons moet onthou, ons voor vir ons herstelling moet die skrif waarheid wees, dat ons lichaam en siel is. So, soos ek laas keer gesê het, alle probleme, of eerder, partij probleme is lichamelik, maar alle probleme is geestelik. Partij probleme is lichamelik, maar alle probleme is geestelik. Opvoedkunde is ook 'n been van sielkunde, en dit fokus ook nogal op hoe die brein werk, maar meer op hoe die brein ontwikkel en leer by kinders. En dit kan regtig ook gesien word in algemene openbaring. Die probleem is met hierdie vakgebied, op die oomblik is dit by universiteite saam met die voorveronderstellings van algemene sielkunde aangebied word, sonder om die kind te sien as skepsel en beeld van God, wat ook verantwoordelik is vir sy of haar dade. Iewers in die afgelope 50 jaar het die vakgebied opvoedkunde, dink ek, geskuif na, die titel het geskuif na opvoedkundige sielkunde. En ek dink opvoedkunde is 'n beter naam. Ons wil nie besig wees met sielkunde soos dit vandag gepraktiseer word nie. Dan is daar gedragswetenskappe as navorsing en interpretasie van hoe mense optree en reageer op die omgewing. En as ons uit die skrif hieroor dink, gaan ons sien dat God ons in die omgewing, dat God ons omgewing is en dat ons op die omgewing reageer altyd in verhouding met God en in verhouding met hom staan. Maar hierdie studie kan byvoorbeeld wees, hoe reageer mense na aardbewing? En ons gaan skryf dit neer. Dis deel van God se algemene openbaring, hoe hy die skepping onderhou, en dis wat gebeur. Of, dis sien ook uit als trauma, dis hoe mense maak. Of, hier is 'n oorlog, watter impak het die oorlog op die volgende generasie? En in die skrif kan ons sien of hierdie reaksie reg was of nie. En hierdie wetenskappe maak ook baie keer gebruik van statistieke, wat menslike gedrag bietjie meer in 'n kwantitatiewe of 'n wiskundige vorm voorstel. En dit kan handig wees. Bedryfsielkunde, wat mense se gedrag en gewoontes bestudeer, kan handig wees in maatskappye, die samelewing as dit deur die bril van die skrif gedoen word. As ons na menslike persoonlikhede kyk, uit die skrif, leierskap uit die skrif. En ons nog velde, wat maar net fokus op spesifieke gebiede van ons gedrag, soos sportsielkunde, sielkunde in misdaad en kriminologie, rehabilitasiesielkunde ensovoorts. Ek dink, as ons die skrif as bril het, kan ons so mooi die algemene openbaring wat die Here gee, interpreteer. Ongelukkig het die term sielkunde al hierdie bagasie. En ons kan dalk eerder 'n ander term kies om te gebruik as ons praat van hierdie wetenskappe. Die probleem kom gewoonlik meer duidelik in as sielkunde voorskryf hoe ons besluite moet maak in moeilike omstandighede en ons geestelike probleme. Wêreldse sielkunde wat God nie in erkentenis hou nie, kan nie voorskryf hoe ons goeie werke moet doen nie, want dit gaan dan nie volgens God se woord tot sy eer en uit 'n ware geloof gedoen word nie. En dit geld vir kliniese sielkunde en psigiatrie, wat komplekse geestelike probleme wil behandel en ook baie keer met medikasie. Sielkundige beraders wat meer fokus op die regte verhoudings met mense en die omgewing, of om die regte besluite te maak. Enige ander sielkundige wat jou wil leer wat is goeie werke en besluite buite die raamwerk en die wêreldbeskouing van die skrif, dit gaan slegte raad wees. Ek dink die woord van die Here is is duidelik. Ons kan nie en ons mag nie sielkunde met sielkunde aan dieselfde tafel eet nie. Want die sielkunde hoe dit vandag gepraktiseer word. Die wêreldbeskouing is anti-skrif en anti-Christus. Ons moet na die mens en sy probleem en die oplossing vir sy probleem net uit die skrif sien. Dit beteken weer eens nie, die skrif gaan vir my sê hoe ek my kar moet regmaak nie. Want ons kyk eerste uit die bril van die skrif en waar die skrif geen antwoord gee nie, skynbaar, werk ek met die beginsels van die skrif, want die skrif is genoeg om ons toe te rus vir elke goeie werk. Kom ons bid. Ons Vader, help ons om hierdie regtig te glo dat U woord vir ons genoeg is. Om ons toe te rus vir elke goeie werk. Help ons as U kinders en as kerk in die wêreld wat so de mekaar is, U woord van waarheid hardop en duidelik. Help ons om dit hardop en duidelik te verkondig. En die evangelie is 'n krag tot redding vir elkeen wat glo. Dit is die werklikheid. En ons prys U dat U dit vir ons gee. In Jesus se naam. Amen.
Ek dink onderliggend weet van daai ding wat mens eintlik aanspreek is van hoe verkry mens kennis. Mm-hmm. En die noodsaaklikheid van die skrif en dan ook die genoegsaamheid van die skrif. Mm-hmm. Dan ook net die, weet wat jy gesê, die onderwerp van sielkunde, wat eintlik die siel bestudeer. Jy weet, in die skrif sê, of as jy nou sê, siel soos hart, of die innerlijke mm-hmm. mens, weet, die hart is bedrieglik bo alle dinge.
Ja.
Wie kan dit verstaan?
Ja, ja dit is mooi, ja.
Dis nie die Here wat eintlik die volheid van die siel kan verstaan. En dan ook om net, dit laat mens verstaan, weet, as die sielkunde alles op 'n materialistiese manier definieer, en het, die probleem is dan nou die liggaam, dat hulle 'n materialistiese oplossing het, ne?
Hmm.
Met die pille.
Ja.
So dit is pille vir die liggaam, want die liggaam veroorsaak die probleem. So, terwyl het nooit een geestelike oplossing kan heen.
Ja, ja, ek dink ek het laatste keer ook daaraan geraak, maar ons het ook seker pas op om nie soos die fariseers te wees en te sê, daai ou het skizofrenie, dis verseker sy eie sonde.
Ja.
Want skizofrenie waar jou sintuie dalk de mekaar raak en ek sien boeke en goeders hier rondvlieg wat nie daar is nie, kan regtig een of ander chemikalie wees wat nie reg is nie. En daar is medikasie wel nodig.
Ja.
So, maar nog steeds is dit 'n geestelike probleem, want ek reageer op hierdie ding wat nou met my gebeur. Ja.
Ja, soos ou mense dalk met demensie.
Ja.
Soortgelyke ding.
Ja.
Ja.
Is hy nog mooi genoeg, sê? Okay. Hoe, vanuit 'n Christelike oogpunt, hoe sal mens antwoord op byvoorbeeld waar die sielkunde sê, of hulle kom byvoorbeeld tot op 'n punt om te sê, okay, jy moet nou met hierdie persoon breek, bande breek. Byvoorbeeld met narcisme, ons kom nog later daarby, maar hulle sal sê, soos, okay, op die ouend is daar nie meer oplossing nie, soos, jy moet nou met hierdie persoon bande breek. Nou, vanuit 'n Christelike oogpunt sal ons bly sê, soos, om die evangelie te bly verkondig aan hierdie persoon, maar sal mens op 'n stadium kom waar jy sê, okay, nou is hierdie persoon vir jou soos heiden, as hy byvoorbeeld nie wil bekeer, en daar's baie dinge wat daarby kom nie. Verstaan jy wat ek sê?
Ek
dink so. Ek dink, ja, ek dink daar is plek vir, soos Jesus sê, sy, ek moet hom sien as een heiden en een tollenaar, as hy nie tot bekering kom nie, as die pad van tug in die gemeente ook geloop is. Maar ja, daar ook sit een vraag, Josef Wegem ons, is volgende week narcissisme. Hoe ver gaan ons met so'n persoon wat wat nou volgens die sielkundige sou gediagnoseer gewees het met narcissisme? Ja.
Ja, of met die persoon wat baie vijandelik is, jy weet, ek leid baie keer
ja.
Sekere kringe waar jy erg op bykom. Wat doen jy in so'n situasie? Dit is moeilik. Maar ek wil die skrif help ook mens daar miskien net nogal daarna kyk, ja, want dit is nogal een vraag wat mens baie het.
Ja, ek het nogal sê dat baie dit is my vermente wat sê, is die enigste enigste oplossing vir so'n geval is, is breek aan die hand en loop daar. En dit kan nie recht.
Wat ook baie algemeen is, is die ding van ek moet net alle negativiteit uit my lewe uitsny. So enige iemand wat vir my wil wys op my sonde is sommer net negatief. Ek moet hulle uit my lewe uitsny. Enige iemand wat enige sonde teen my gepleeg het, moet ek uit my lewe uitsny. Dis die oplossing. Maar en dis nie reg nie. Ja.
Ek weet nie of dit van toepassing is nie, maar ek kan nou nie die skrifdeel onthou nie wat weet as iemand half strydlustig is en nie by die tweede of derde verhoning. Daai beginsel kan seker ook dalk geld, ja. Weet dan, dit help nie aan om te met te beklein.
Ja, die persoon wat hier draag, partijskap is, ja. Die ook vir my toepas, nie een perls vir die varken gooi nie, weet wat die vlak gaan dit, so dan is dit selfs op die punt waar jy die stof van jou voet af moet skik, weet so raas daar die punt, maar dit is nie, gaan nie oor dat die persoon hard nie, is maar net jy het gedoen wat openbaar is. So, dan, anders kan ons begin die Here versoek.
Nou, as dit in die gemeente reg werk, is hy veronderstel om dan te ervaar hoe is dit sonder gemeenskap van die gelowiges. En uiteindelik as hy die eredienst uitgesny word, hoe is dit om nie voor die aangesig van die Here te kom nie.